habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha juulaayo ee sanadka 2020 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda idinla socodsiinayaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada godin labe oo sheegay in la helay meydka gabadh yar oo mudolal ah.
waxaan u dirayaa dadka, waxaan u baaqayaa in isdejiyaan dhibaatadaanna maaragtay way dhacday, kolley qadarta rabbi ayayna ku dhacday. waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaan falka roosmada badan u geysatay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caabuqa COVID-19 iyo Soomaaliya.
cudurka sidiisaba dhallinyaradii uu badan yahay, dhallinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. annagana waxaa jira arrimo dhaqandhaqaale oo na haysto dadkii guriga jooga ma dhihi karno, maadaama aana noloshoodii aana kafaalo qaadi karin. maanta waxaan marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka, isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi, islamarkaana ogolaaday in duulimaadyada dib ay u bilowdaan. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaargaroobo in qayb ahaan laga khafiifiyo xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19, laakiin waxa uu dadka ku booriyey inay taxadar muujiyaan. madaxweynaha ayaa sheegay in duulimaadyada gudaha ee Kenya dib loo bilaabayo 15 July, halka kuwa caalamiga ahna ay dib u bilaabmayaan 1 August. masaajidada iyo kaniisadaha ayaa loo ogolaan doonaa in dib ay u bilaabaan howluhooda, laakiin waxaa loo ogol yahay inay hal saaco qura furaan, iyo weliba in markiiba aysan dadka cibaadaysanaya ka badnaan karin 100 qof. Kenya oo ay kiisaska cudurka COVID-19 weli sii kordhayaan ayaa ilaa iyo haatan diiwaangelisay ku dhawaad 7,900 oo xaaladood oo COVID-19 ah, iyadoo 160 qofna ay cudurkan u dhinteen. sabtidii ayay Kenya soo warisay ilaa 389 xaaladood oo COVID-19 ah, taasi oo ahayd tiradii ugu badneyd ee maalinla ah ee dalkaasi uu diiwaangeliyo. sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyey in lagu xiray magaalada Beijing. saaxiibada Shu Zhengrong ayaa sheegay in qoraaga, oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed, ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen tobanayo askari oo booliis ah. wargeyska The New York Times oo soo xiganaya Jing Shuanan oo saaxiib la ahaa sharciyaqaanka la xiray ayaa sheegay in kombyuutarro iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga. Shu Zhengrong ayaa muddo sannado ah sharciga ka dhigi jiray jaamacadda aadka loo qadariyo ee Tsinghua University ilaa sannadkii 2019 xilligaasi oo laga mamnuucay macalinnimada iyo cilmi baarista, kadib markii uu daabacay maqaal uu ku dhaleecaynayo sida uu madaxweyne Xi u xoojiyey una kordhiyey awooddiisa siyaasadeed. ugu dambeyntiina, madxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris, ahna kan loogu booqashada badan yahay dunida, ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 asbuuc ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. madxafka ayaa muddo 4 bil gudahood ah lumiyey in ka badan 45 milyan oo ah tigidhada laga iibsan jiray, sida uu sheegay Jean Luc Martinis oo ah agaasimaha madxafka, iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhaca dhaqaale uu sii socdo sannado kale xaaladda coronavirus awgeed. qaybaha farshaxanka caanka ah ee madxafka sida Mona Lisa ayaa dib loo furay, hase ahaatee qaybaha ay adag tahay in dadku ay kala fogaadaan ayaa sii xiraan doonaa. qiyaastii 70 boqolkiiba ee ku dhawaad 10 milyan ee qof ee sannadkii hore booqday madxafka Louvre ayaa ahaa ajaaniib, laakiin xaaladda ayaa sannadkan aad uga duwan. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
wararka ka imaanaya deegaanka Godin laba ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in la helay meedka gabar yar oo caruur ah oo la laa muddo ka badan 2 toddobaad. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA da ee halkaasii Cabdi Waahid Macallin Saq.
2 toddobaad ayaa sida la sheegay lagu jiray baadi goobkeeda Caashe Maxamed Shalley oo ahay 12 jirkaas ahaatee maanta ayaa meedkeeda laga helay duleedka deegaanka Godin laba oo qiyaas ahaan degmada Cadaada u jira 30 kilometer. Caashe lama oga cidda ka dambeysa dilkeeda, ha yeeshee waxaa la helay iyada oo gacmaha iyo indhaha ka xiran, isla markaana aan muuqaal ahaan la garan karin, sida uu sheegayo taliyaha saldhigga booliska Godin laba ee gobolka Galgaduud Maxamed Ciise Nuure oo V O A la hadlay.
Gabadhaas muddo 17 deri camalay maqnayd oo lalaa saaka baarihii nuskii saaca Godin laba meel magaalada 7 kilometer laga helay meel. Markaan baxnay oo sawiradii ka qaadno aragnayna wax laga hadla aragno qof gacmaha laga xiray, labada gacmood indhaha laga duubo, indhaha ka xiran, geed lagu hoos qariyey magarad.
Inkastoo meydka Caashe uu milmay xilligii la helayay, haddana lama ogaan karo in Caashe dilka ka hor kufsi loo geystay iyo in kale, sida uu sheegayo mar kale taliyaha saldhigga.
Horta waa qofku qof dhammaado oo waxay ahayd muddo meesha taalla meed dhammaaday oo meesha ku dhammaado ah, magar arrintaas lamiy oo qofku markuu haysto nabarada iyo waxa dhan sawirada ka loo qaada la dareen karaa sooma. Sawiran yaro horta waa ka baxsanaayo lugaha inta lugta ugu jeedanina waa ka tiidnaa iyo arrin murugala weya xun maaratinka hadda weli socda.
Gudoomiyaha Godin laba Cabdi Macallin Maxamuud ayaa sheegaya in dilka Caashe uu dadka deegaanka geliyay walwal.
Wallaahi bulshada warwar badan iyo maaragtay waa dareemi kartaa dhacdadan waa dhacdo culub. Qof maaragtay habka gabadha loo dilay ayaa uga yahab argagaxlo aa deegaanadan hore looga aqoonin. Qof dilay xataaba la yaqaanaa oo ka dirdeen ama wax dhex mareen qofkaas dilay waa la yaqaanay, laakiin hadda gabadhaan sida loo dilay iyo gabadha yartaa intay la agtahay iyo sida ay tahay waa arrin aad aan maaragta aan horeba arki jirin waaye. Kolley baa haddana welina wax xaq sax ah oo maaragtay dhammaystiran welin ma hayno, laakiin waa lagu dega jiraa. Waxaan rabnaa in xogtaas la ogaado meesha ay ku dambeydana kolley waa la ogaan doonaa insha allah.
Mayidka Caashe oo xilli hore oo saaka ah laga helay duleedka deegaanka Godin laba ayaa waxaa ciidanka booliiska ku soo wargeliyey dhalinyaro ka xamaarata dhagaxa kuwa oo duleedka u tagay si ay dhagax ugala baxaan.
Waa nagu soo gaartay ninba meera dhagax la baxay maur yaryar waxaa jirta isrago la yiraaho dhagaxa la saaro dhagaxa isragada la yiraahdo
haye.
Marka waxaa noogu horreeyay ka hor yadida loo cawsay nagala dhaafsan inay maqan tahay oo la waayey ilaa hadda aan lahayn yadida loo cawsay nagala dhaafsan inay raadteen oo qofka arka ama qof maqluum soo sheego wan dhagax la baxay baawurraya ayaa dhagax la baxay intuu saa u tiirsan war qofka ku jira meesha yadoo waa kala cararay fajacana mid ay yaryaada waxaanoo kale waa la iska waa la sheegaa waana waxeen saasaan ugu dhacday yidhaahno in saaka noo dhagax baxayna meeshan joognaa meeshaasa meeshiga.
Inkastoo dilka Caashe aan la ogeyn cidda geysatay, haddana ciidanka booliiska Godin laba ayaa xiray haweeney lagu tuhmayo dilka Caashe, sida uu sheegayo taliyaha saldhigga Maxamed Ciise Nuure oo V O A la hadlay.
Iyo gabar loo soo qabtay arrintaas weynayn kirfay oogiya laga qoray oogigiina way ku inkirtay ma aanan dirinay tiri inay bishay in kalena wallaahi aclam ma naqaano, laakiin qofkii ugu dambeeyey markii la waayay qofkii la socotay ayad baa layidhi saasaa loo soo qabtay. Maarkiinku hadda weli waa socdaa, waana ka sii jawaabaynaa saacadaha soo socda insha allah.
Cabdi Macallin Maxamuud gudoomiyaha Godin laba ayaa bulshada deegaanka ka dalbaday in ay isdejiyaan isla markaana laga warsuga baaritaanka ciidanka ay wadaan.
Waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaa in isdejiyaan, dhibaatadan maaragtay way dhacday, kulli qadarta rabbi ayayna ku dhacday. Waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaan falka roosmada badan u geysatay si sahlan inuu maaragtay usoo ifiyo. Dadkana waxaan leeyahay isdejiya, ha isdejiyaano. Cid alla iyo ciddii maaragta xog arrimahaas ku aadan inay maamulka la soo xariiraan
لكن أنا واحد من أصدقائي ما أعرف أن واحد لا يسبع النساء في شيء.
دي واحد مع النساء VOA قلدقب.
kiisaska xanuunka covid 19 ee Soomaaliya ayaa sii maraya ku dhawaad 3,000 oo kiis iyadoo dhimashadu ay ka badan tahay 9,000 haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay xaaladda cudurkan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya
xubno ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo la shaqeeya gudiga la dagaalanka xanuunka covid 19 ayaa ka warbixiyay xaaladda cudurka ee Soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyay soo ifbaxayay Dr. Maxamed Maxamuud Fiije oo xubinka ah gudiga sare ee ka hortaga covid 19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhalinyarada
cudurka sidiisaba dhalinyaradu u badan yahay dhalinyaradu marka wali waa soo dhex socdaan anagana waxa jira arimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadka guriga jooga ma dhigi karno maadaama aan noloshoodi aan ka faa'iido qaadi karin maanta waxaan marayaa in cudurka wali waa nagu jira laakiin cabsidi badneed oo jirtay waa naga yaraatay dad badan oo maanta naga dhimanaya ma jirto maalmo dhaweyd zero deaths aan diiwaanka gelinay oo ma jirto laakiin hadii jeer maalinka soo cases waa la arkayaa barbar gabadha dhimasho waa dhacaysa soo dad qaarna waxa ku iimaanaya cudur marku bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid midna waxa ku iimaanaya marku meel xad ku timaado imaato hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid lagso dadkii la soo tarxiilay oo Saudiiga ka yimid ama meel kale ka yimid waan wacyigelintii aan sheegayney oo hal kala durkada ahayd oo dhalinyarada iyo waayeelka kala durka ahayd aan fahmin dhalinyarada iyo waalidka marku su'aal isku dhigay mudada kala maqna hadii la isku dhigay waxa halkaas ay keentay in cudurkii faafay marka barmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta laakiin cudurkii waa nagu jira gobolada wareeb si fiican ugu jira balaadir xataa waa ku jira maalin aan kees la arkayni ma jirin dadkuna wacyigelintii way hilmaami rabaan inay mar kale masana wacyigelinta xoog badan la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa VOA u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin
waaba cudurkan ma naqaano cudurkana soo gaaray markii dhabta ahay wax leen jiraya mas nooc strain kale oo ka duwan covidkii talyaaniga la yeeyay spanishka la yeeyay mareekanka la yeeyay mid ka qafiifsan ma noo yimid ma naqaano laakiin cudurkan cudur iska tagaya ma aha waana cudur la joogi doono sanad iyo laba sano iyo sidoo cudur si loo baxta waxa u baahan sanad iyo laba sano inuu qaato inta ka badan wanaagsan jooga cudurada waxaan u maleynaa aniga oo kamid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirus sidii koorayo kale waa lix nooc waa saddex kamid ah waligaa dhex kamid ugu ridi jiray marka kan in ka soo xogaa oo gadoomay hadana ma naqaan exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale maswa mid kale balse waa calmiga waxa sii socda wax laga ogaan doonaa insha Allah waxay gelinta wax weyn qabtay maxay dadka odayaasha ahay anoo kala ah xogaa wali way kambarayaan wali misaas kubad tukana marka odayaal saasoo kala ah oo tartiib guryahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keentay
Dr. Yasiin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ee cudurka covid 19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhameystirin u gaarin gudaha dalka
dii aadan si guud maanta jadaa inta nooga dhacdaan aan aqoonin hadda covid Soomaaliya prevalence-giisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno maxaa la taasiga meeloba ma gaarin dalkana kuma baahin xamar ruusan xataa ku filnaan oo degmooyinka qaarkood laguma sameeyo inkastoo laba meel haata lagu sameeyo marka baaxadda dhabta ah ee covid-ka Soomaaliya ma naqaano
ugu dambeyntii Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho taa beddelkeedana uu ku sii siqayo xilligan meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya
waqtigan hadda lagu jiro covid-19 magaalada madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanayo muusan tagin covid waa nala joogaa wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay laakiin guud ahaan haddii la yiraahdo Soomaaliya dhibkii la filayay covid-19 inuu la yimaado intuusan imaan laga sii qabay cabsidii laga sii qabay muusan geysanin waana ka dhib yaraa guud ahaan sidii la filayay, laakiinse xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo degayso, inkastoo uusan tegin, uusan waddanka ka faaruqin, la filayana inuu muddo iska noqdo cuduradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinhayo. Laakiin ilaaha ma hadda iska leh, waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo degayso. Macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal Martino, isbitaal Banaadirna waa loo diyaarinayaa, laakiin weli in bukaan lagu qaabilo maysan bilaaban. Laakiin waxaa kaloo qeyb weyn ka qaatay isbitaalada private-ka loo leeyahay.
iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo, ayaa misana waxaa jira feejignaan la-aan ka dhex jirta shacabka, waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay. wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo ritay 2,997 ruux, kuwaasoo 1,014 ka midihi ay bogsadeen, waxaana COVID-19 gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday 290 qof, iyadoo shalay oo qurana laga helay dhammaan dalka Soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin xoogaa uu ku dabcinayo xayiraadii lagu soo rogay ka hortagida xanuunka COVID-19 ka awgeed. Kenya waxay fasaxday in dib loo furo goobaha cibaadada iyo sidoo kale isu socodka gudaha, balse duulimaadyadii waxaa la furi doonaa 1 bisha soo socota. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warkan kasoo dirtay Nairobi.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amray in la furo goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha, waxa uuna ugu baaqay dadku inay taxadar badan muujiyaan. sidoo kale madaxweynaha ayaa qaaday xayiraadii isku socodka ee saarneed ismaamulada Nairobi, Mombasa iyo Mandera. bandowga habeenkii ee bilaaban jiray 9 fiidnimo islamarkaana ku ekaa 4 aroornimo ayuu madaxweynaha sheegay in lagu kordhiyay 30 cisho. Masar Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda haddii ay sii xumaato dib loo soo celin doono xayiraadda dhanka safarada ah. wuxuu sidoo kale xusay in 21 cisho si dhow loola socon doono xaaladaha kusoo kordha xanuunka COVID-19. Masar Kenyatta ayaa intaas waxa uu ku daray in waddanka si tartiib ah laysugu furi doono, waxa uuna bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka COVID-19. qof walba oo muwaadin ahna uu shaqsiyad ahaan iska saaro mas-uuliyad sidii uu badbaadin lahaa qoyskiisa iyo shacabkiisa. muwaadiniinta ayuu sheegay in laga doonayo in si buuxda ay ugu hoggaansamaan amarada iyo tallaabooyinka caafimaadka ee lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus. khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid ay aada u sugayeen shacabka Kenyaanka ayaa qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda ee ka shaqeysta gobollada waxa ay aada ugu farxeen hadalka maanta kasoo yeeray madaxweynaha dalka Kenya, iyagoo sheegay in shaqooyinkooda ay xannibaad ballaaran saarneyd. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
imikana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii elayska v o a, waxa inoo haya maxamed olaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o a da. todobaatankii bishii la dhaaftay ee juun, labanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si aqlabiyad le u ansixiyey in gobolka banaadir uu matalaad 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. waxaana tallaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jiitamaysay. markii baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood, waxaa soo baxay dareenno isdiidan. inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta muqdisho ayaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa kasoo horjeestay, halka kuwo kale ay saluugeen tallaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalaadda siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka banaadir. xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyey. barnaamijka elayska v o eda ayuu aragtidiisa uga warramay.
waa mahadsan tahay maxamed. marka u horeyso shacabi dhegeysanaya wasalaama, waan u mahad celinaya idaacadda v o a. marka hore waan ku faraxsanahay, waana u dagaalanno matalaadda muqdisho. sidii 17 xubnood ka badan inay heshay xaq u leeyihiin, laakiin hadda sidii baarlamaanka golaha shacabiga go'aanka uu gaaray 17 xubnood inay helaan, aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. Arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kastoo Soomaaliyeed ee rabta Soomaali wadajirkeeda midnimadeeda, ayaan aaminsanahay inay ku wada qanci karaan. Dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyey 17 xubnood. Waxaan dhihi lahaa dadka Muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye, waana magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. Ciddii aan Muqdisho wax u ogoleen ambaan u quurin, waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u quurin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho. Hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka Banaadir, waxaana daba xigo aan hadda aan ka shaqeynaynaa oo baarlamaankan uu ballan qaaday golaha shacbiga inaan ka shaqeyno sidii magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo gola deegaan ee loo dhan yahay leeda.
Maalin kadib markii 17 xubnood la meel mariyey, waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhoweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho. Ibraahim Cumar Mahada leh Ibraahim Dheere waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda, marna soo ahaa sii hayaha xilka guddoomiyaha iyo duqa Muqdisho. Isna waxaan weydiiyey aragtidiisa.
Mahadsanid colaad, runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada, waa magaaladii wadaninimada, waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey, waa astaantii qaranka, waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed, waa magaalo qof walba oo Soomaali ah meel kastaba joogay markuu yimaado uu dareemayo inuu yimiday gurigiisa hooyo. Marka matalaada iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer Muqdisho, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Marka waan soo dhoweynayaa anigu, waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka talin lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhoweynta la soo dhoweeyey matalaada aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaala dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada. Dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed, xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan 5 maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka. Siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay. Doctor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu aragtidiisa uga waramay barnaamijka Elayska.
Ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsho. Marka gobolka 17-aad ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay beddesho. Haddaan ku akhriyo waxaan horteedu yaalaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kii gobol ee Soomaaliya lahayd ka hor 1991. Marka tiradii waa 54, su-aasha waxa weeye marka xamar see ku helaysaa matalaadeedii? Waxay ku helaysaa waxa weeye oo gobolna gobol uusan waxba dheeraysan karinin oo aan la isku duusin karin waxa weeye in 18 gobol oo goboladii sharciga ah u dambeeyay dowladdii la wada aqoonsanaa ee Soomaaliya 1991 in gobol baaba uu qaato 3 xubnood, taas ay ku imaanaysaa 18 gobol oo mise 3-4, sidaas ayaa dastuurku qoraya. Haddii la rabo marka taan wax laga bedelo, waa in dastuurka amendment lagu sameeyo wax laga bedelaa. Kabacdi markaasi wixii kale oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa. Marka
baarlamaanka Puntland ayaa go'aankan sidoo kale ka soo horjeestay. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaan weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin go'aankan.
Marka maqaamka laga hadlayo Muqdisho waxa weeye Muqdisho waa caasimadii bay ahaan jirtay, laakiin dadkii waa ku kala qaxay. Sideebaa dadkii loogu soo celiyaa? Maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arrintu? Maxay xuquuq helaysaa Muqdisho? Idina kama hadlayna. Hadda waa hadal la leexiyey. Dad badan baana arrintaas ka warhaya. Wadabkan jeedka loo geliyey wuxuu ahaa Muqdisho maqaamka ay yeelanayso sidee lagu aaminaya? Marka Muqdisho maqaam ka maqan iyada ka maqan ma jiree. Maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii, iyo maqan iyada xuquuq ka maqan ma jirto.
Dadka reer Muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga 17 xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan. Xabiibo Faarax Qayre waxay ka mid ahayd saraakiishii militariga ee dowladdii kacaanka.
Dadka ka murmaaya waxaan u arkaa dad danagaar ah leh ayaan u arkaa, sababtoo ah magaalada Muqdisho waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed. Niman baa waxay leeyihiin, maxaan ku iraahday, ma ahan in la siiyo. Sababtay u leeyihiin waxa waaye iyaga canshuurta magaalada ayaa laga siiyaa mishaarkooda, guryahay degan yihiin dadka reer Muqdisho iskale, ciidanka ilaalinaya dadka meesha u dhashay waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlayaan. Markaad ku adegay maxaan ku iraahday kasoo horjeesato meeshii aad ku noolayd oo mushaarka lagaa siinayay, canshuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan canshuurna aadan maxaan ku iraahday lacag mushaar lagaa siinay aadan deganayn, ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin, maxaan ku iraahday wax danahoo markaas noloshaada ku xiranna aysan jirin aad u hadashid, maxaan ku iraahday dee waxaan u arkaa dee cudurkaasi inuu qofka ahay.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka. Madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dowladda ayaa ku shaqeeya. Waxaa jooga inta badan ciidamada Midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala. Siyaasiyiinta qaba in culays gaara uu saaran yahay Muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxaa ka mid ah Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac.
Waa gobolka keliya oo cashuurta laga qaado dowladdu ku socoto. Meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto. Waxay dowladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso, laakiin hal gobol keliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dowladdu ku socoto xaq maaha, cadaaladna maaha. Guddoomiye gobol oo ka hadlay islamarkii maalinta isbuuca ku xigay xilka laga qaaday, laakiin haddii gole deegaan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen, xuquuqda dadkuna u hadli lahaa.
Waxaa kaloo jirta dood aan si qayaxan u diidanayn matalaada Muqdisho, laakiin aaminsan in lasoo kala hormariyey maqaamka iyo matalaada Muqdisho. Dadka doodaasi qaba waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Xaalad waa mahadsan tahay, waxaan arkaa gaariga iyo faraska in lasoo kala hormariyey sida saxda waxaa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qorayaa sagaalaad, in caasimada Soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo. Marka anaga waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah. Muqdishona matalaadi u baahan tahay waa saddex, waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan badalka bixiya matalo la helo, waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo Muqdisho laga soo doorto, waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haday dowl goboleed inay noqoto laysku raaco, midka aan rajaynayo in laysku raaco. Saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah Muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay, sideed dabanki gobol ay ka mid ahayd, laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay, maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale, kaasaana dastuurka loo siiyey dadka Soomaaliyeed isku raaceen, iyadoo marka wadadaas la mari karo in la qardo jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah, unbaan anigu aan diidanahay runtii. Ilaa hadda xildhibaanadaas nooma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaabay, dadka ayay matalaan. Macnihii gobolka Banaadir hadda waxaan ognaa gubernatoriisa ama duqa magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaabo madaxweynaha, ayaga ma madaxweynaha magacaabi doona. Hadday magacaabayay matalaan say u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno kasoo jeeda dowlad goboleedyo. Xubnahan la magacaabayo ama lagu darayo xaggee kasoo jeedaan? Dowlad goboleedka Banaadir may kasoo jeedaan, mise un kuraas cirka lagu hayo waay? Marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiqa maaha, wax loojiga maaha, wax caqliga gelayana maaha. Saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq u soo dhiciyaan Banaadir, waddadeeda saxda aha maro. Dadka Soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meeyarkii ka horreeyey kan joogay ee kasii horreeyey ayaa isku dayay inuu 17 degmo dadka waxgaradka la tashto oo u sameeyo maqaam, waana laga hor yimid oo madaxweynaha xilka ka qaado racdeeyey, oo magaaladan xataa waxaa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray. Wax kalena ma uusan sameyn weliba tiimka madaxweynuhu ka mid ahaa. Marka annaga waxaan diidanahay siyaasad laysku qaldaayo oo laysku jahwareerinayo, waana la yaqaanaa kambeynka last minute-ka daqiiqadaha ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan. Haddii marka la rabo Muqdisho la siiyey matalaad in lagu kambeyn gareeyo, waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin Muqdisho maqaamka horeeyo.
Inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyey 13 xubnood oo Muqdisho ay ku yeelato aqalka sare, siyaasiyiinta kasoo jeeda Muqdisho waxay qabaan intaasi aysan ku filnayn. Waa kan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ka jawaabayay markii la meel mariyey xubnaha mataliya gobolka Banaadir ee aqalka sare.
Baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka, si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid dhaba. Maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen, ay doorteen, mas-uuliyadiisa ay u dhiibteen, sharciyada uu ku shaqeynaya ay ansixiyeen, raalli ka yihiin. Markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa. Baahida ugu weyn ee dadka reer Baraadir ay qabaan waa maamulkaas, matalaada siyaasiga ah bas ma ahan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
مهتسند محمد عراض حسن في او
اي هاتنا دقيستيال وحاد كسو دواتان برامشكا طبطان لشا وانو غهد لينو وايها بركا عياشا يقحو تيغا سومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونكا
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan kaalinta dhinaca horumarka bulshada ee magaalada Nairobi ay kaga jiraan Soomaalida 30 sanadood ee lasoo dhaafay qaxootiga ku ahaa dalka Kenya, iyo barakacyaasha deegaanka Laabaas ee gobolka Sool oo ka waramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa kaalin weyn ka qaata arrimaha horumarka iyo adeegyada bulshada ee dadka ku nool dalkaasi. Saciid Cabdullaahi Abuukar oo muddo 30 sanadood ah qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee horumarka ka sameeyay dalkaasi. Saciid oo hadda arrimaha sharciyada iyo wacyigelinta ee xaafadda Islii kala shaqeeya dowladda hoose ee magaalada Nairobi ayaa wariyaha V O E da Qadar Maxamuud Xareed waxa uu uga waramay waayihiisii doonka sano ee qaxootinimada iyo horumarka nolosha ee uu sameeyay.
Waa maasanta markaa fursad aan aad i siisay. Magacaygu waa Saciid Cabdullaahi Abuukar. Wadankan waxaan soo galay 1990-kii. Intaas waan joogay, waxaan ahaa dadkii riyadooda ay ku hungowday dagaaladii sokeeyay runtii, oo aan ka doonaynay inay isbedel dowlad aan isdhaxnay dulmi ay la timid. Ayaan waxaan jeclaysanay inaan isbeddel sameeyno. Nasiib darro waxaa dhacay dulmi ka weyn oo meeshii ka sii socday dulmigii ilaa haddana dowlad waa heli la'aan. Qaxootiga saameyn badan uu igu sameeyay. Markii hore qof ganacsi waxaan ka bilaabay, haddii markii dambe waxaan arkay in loo baahan yahay qof uu istaaga bulshada qaxootiga ah. Marka taana runtii waxay ahayd wax aniga marka fikir igu dhaliyay ma ahayn, waa wax anoo ku dhex jiray arkay oo islaantan baahan in la kaalmeeyo, la geeyo meesha, islaantan wax u tarjum, inuu gaaw wax u tarjum, gabadha yar wax u tarjum, gafka dhacay ku qabso ninka gafka geeyay, ama haduu yahay qof hay'ad u shaqeynayo ama muwaadin. Intaas aan ku dhex jiray ayaa kaysas dhacay. Marka hay'adaha ay soo jeedeen, runi adiga waxaad leedahay yani hoggaan ama weliba qof la dhihi karo wuxuu istaagi karaa xuquuqda insaanka, gaar ahaan xuquuqda qaxootiga. Bal tobabar yaraan ku siinayna nagu soo biir, sidaas harta ugu biir.
Saciidow, 1991 baad soo gashay dalkan, marka 30 sano uu ku buuxsamay Soomaa?
Ha, 30 waa ii buuxsamay. 30 maxaa la dhahaa,
30 sano qaxooti aad ku ahayd Kenya?
Ha, 30 sano qaxooti ku ahaa Kenya.
Markii aad soo qaxday 1991, ma toos baad u soo gashay Nairobi mise xariyaha kale ee qaxootigeeda Kenya aad ku hakatay?
Maya, waxaan soo maray Mombasa. Mombasa ka soo bilaabay xeradii, waxaan ka soo bilaabay meel yiraahdo Barsheba, oo markaasi loo ooday ama guryo xaafada laga siiyey dadkii ka soo qaxay Banaadir. Marka mar dambana waxaa laga dhigay xeradii banaadir marka kuwaas aan ku jiray hadda waa haray oo calafkayga macnaa safarku waa mugta waa qoran yahay waa haray marka saasan ku haray
marka laga hadlayo nin qaxooti ah oo haddana Soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku ahaa Kenya ka waran bal xuquuq inta la igbaad ku leedahay dalka Kenya marka la fiiriyo ninkaas
walaal Kenya oo su'aashan waa adag tahay because waxay wadataa laba jawaab xuquuq ma jirto iyo waa jirtaa marka ma jirto ma wada dhigi karo oo xuquuq baan leenahay laakiin waxba ka hortaagan marka sana ma dhameystirna marka sana ama haday qoranta xataa dastuurku qoranta fulinti dhibaato ina xaq jirna wax anigaaba runtii u ah tusaale waxaan sababtoo ah dawladda ayaa waxa la tigsaday maxkamada ugu sareeya wadankan oo dawladda ana wadankeeda dawladdu waxay ogolaatay inaan kamid naqdo dadka ayaga kuma dacaya waana ka guuleysanay runtii case ay macna ay ugu tala galeen in qaxootiga laga saaro magaalooyinka loorar xirooyinka ama baxta wadanka dib loogu celiyo laakiin waan ka guuleysanay waana nabad qabaayo wax dib ii geysti ma laha bal fursad waxay i siiyeen in dawladda laftirkeeda la shaqeeyo ana hadda dawladda waan la shaqeeyaa
marka maxaad qabataa marka Saciid
walaal waxyaabo kala duwanaan qabtaa aniga horta
dawladda maxaa kala shaqeysa
ha dawladda gaar ahaan waxaan kala shaqeeyaa fayadhowrka yan kala shaqeeyaa
xalinta khilaafaadka kala shaqeysa iyo arrimaha wacyigelinta
ka kaliimaaha dhibaatooyinka ka dhaca bulshooyinka bulshadu waxa ka dhaca dhibaatooyin badan runtii xad gudbiya dhaco oo xitaa ama dhexdeena isku geysano oo ama wax la yiraahdo domestic violence
bulshada qaxootiga miyaa mise guud ahaan bulshada dhan
maya aniga bulshada dadka dhan aan u dhexeeya waa dhacday in aan xataa qof madow qof muwaadin Kenyan ah oo inaan ka fujiyo isigoo macnaa runtii si qalad ah loogu dhagana sababtoo ah waxaan u toobarnaa wax la yiraahdo paralegal paralegal wuxuu ka dhigan yahay arabixin Soomaali ma laha laakiin wuxuu ka dhigan yahay sida gargaartada ay ugu la shaqeyso dhaqtarka aniga waxaan la shaqeeyaa lawyerada marka kolleyba paralegal la yiraahdaa marka waxaan booqanayaa ama tagayaa hadaan maqlo qof xiran hadii ilaahay ku leeyahay waxyaabaha sharciga ay u baahan yihiin
qaxootiga sharciga
u xamtiga ha hadii tan garan xaafada oo county aan kala shaqeeyo qaybta islii
marka ma qaxootiga Soomaalida si gaar ah u caawisaa mise guud ahaan qaxootigan ku nool Nairobi oo kale
maya paralegalka waa guud ahaan way laakiin maxallaha Soomaalida tabcan wacyigelinta aan qaabilsanahay fayadhowrka hadii ilaahay ku leeyahay cudurrada faafa wax la yiraahdo waxaan ahay ama autobarna wax la yiraahdo community health committee oo runtii aan ka ahay gudoomiye
wayahay muddadii 30 sano ee aad ku nooleed dalkan adigoo qaxooti muwaadin Soomaali ah waxyaabihi kugu soo maray gaar ahaan haday tahay dhinaca dhibaatooyinka maxaa ka mid ah
ha waa badan yihiin laakiin waqtiga ugu yar kaliya waxaan soo qaadanayaa corona cudurka corona oo runtii ilaa iyo hadda aan ku dhex jirno dhibaatadiisna ay weyn tahay saameyntiisna aan la garan karin ilaa uu markuu dhamaado maahay dhibaato weyn oo noo geystay waxa ugu weyn uu geystay waxa waaye shaqadii ama khidmadii hawlihii anaga noola qabanayay oo dhan istaagt safaradii hadii ilaahay ku roon yahay xataa dhibaatooyin nagu dhaco dacwooyinkii aan gudbin lahayn dokumentiyada dhacayo ama aqoonsiga oo dhacay u baahan cusbanaysiin maxaa la dhahaa qofkii baqaya laftirkiisa xanuunka haduu kugu dhaco aan la garanayo meel laga aado oo haddii qofku uu is sheegana uu ka baqayo isaga iyo reerkiisa in la karantiilo oo deetana dhibaato ka raacdo iyadoo weliba daawada cudurka aan gacanta lagu hayn iyo dadkii oo aanan garanayn wax ay sameeyaan iyo dad ka halaabay runtii ka xirmay baabada risqiga kasoo gala dukaamadii xoolo xiray qaarkood kuwii wadooyinka ugu daran marka gacan raratadi ayaa dhib weyn oo weyn runtii soo gaaray qaxootiga ha dhib aad baana soo gaaray sababta waxa ka dhammaa macnaha ka baaba'ay raasmaalkii ku shaqeynayeen
muddadii 30 sanad ku nooleed dalkan horumarka ama waxyaabaha aad ka faa'iday ku faa'iday intaad halkan joogtay maxaa ka mid ah
maasha allah waa badan tahay aqoonta aan ka kororsaday waa dhinaca sharciga Kenya, sharciga caalamiga, sharciga xoolsaanka adduunka, haddii kale waxa la yiraahdo horumarinta bulshada
oo qayb ahaan maxaa la dhahaa community development, qayb ahaanna maxaa la dhahaa fayadhowrka bulshada, community health, maxaa la dhahaa haddii laga kuroon yahay qoraalada leadershipka ama hoggaanka, haddii integrity-ga, maxaa la dhahaa inaan noqdo laftirkeyga qof tababari kara dadka haween dumar dhalinyaro waxay ahaadaanba nidaamka la xiriirka habsami la xiriirka bulshada ama la dhaqanka bulshada iyo waxyaaba runtii aan la soo koobi kar wax badan ka bartay.
Rajadaada dalkii ka waran?
Ha, rajadayda dalka aan ka qabo dalkeenna waa weyntahay horta, laakiin intay weyntahay in la eg ayaa jirto runtii oo dhici kartaana cabsi, macnaa cabsi rajadii waa jirtaa, cabsi waa rajo iyo cabsi isku jirta. Haddii ilaahay ku roon yahay rajadu ha dowladda hadda joogto waxaa ka muuqata runtii ifafaalo fiican ayaa ka muuqda sida nidaamka waxay u wadaan, laakiinse dowlad kaliya wax ma samayso. Dowladdu waxaa dhisay laftirkeeda baarlamaan, baarlamaanka waxaa ku jiro mudanayaal runtii sharci sameeyo ama sharci dejiyo, policy ama siyaasadda lagu dhaqaayo waddanka suubiyo. Dowladda runtii u ah rukun ay ku dhismi karto, ku adkaan ama ku faafi karto. Dowladdu waa faafi la'dahay, dadkii faafin lahaana waa ayaga, laakiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaaro keliya maaha shaqada. Marka waxaan arkayaa in mudanayaasha runtii ay waa dadaaleen, laakiin weli waxaa aad u muhiimsan cadaaladda. Cadaaladda maqan, cadaalad ma jirto. Hadda mar wax laga sheekeeya oo wiliil sheekadood la wadaa matalaada Muqdisho. Matalaada Muqdisho waxaa badanaa runtii ku nool loogu yimid dadka lagu tilmaamay 0.5 oo runtii ah beesha shanaad. Ay laftirkoodu waa badan yihiin, dhowr beelo ama dheer qabiila ayay ka koobmaan. Wili Halbeeg oo ayaga lagu qarcinaayo ama kale lagu siinayo matalaadooda ma haystaan.
Maxay tahay waan sheegnay maxaa sidaa loo dhimantay oo wax walba waan sheegnay ku dhahayaa. Marka qaxooti ahaan qaxootiga fariinta u diraysid, qaxootiga Soomaaliyeed waxa fariin u haysid oo kooban, si kooban marka Saciid, fariintaada maxay tahay u dambaysa?
Fariinteedu waxay tahay qaxootiga jooga xuduudda waddankan Kenya, fadlan ogow dowladda waddankan waxay ku ogoshahay hadiiba aad leedahay wax fikir wax soo saar ama aad diyaar u tahay inaad ku shaqaysid habka isxilqaan in lagu tababaro, markaasna waxaa naqanaysaa qof anfac wax u tari kara qaxootiga bulshadaada meesha aad joogtid. Waxaana runtii aad iyo aad loogu baahan yahay ragga iyo haweenka inay bartaan sida loo difaaco xuquuqda qaxootiga, taasoo bulshadeena aad iyo aad ugu baahan tahay. Marka waxaan ku adkeynayaa runtii inay yimaadaan oo ay qaataan tababaradaasi si markaasi ay wax u taraan bulshadoodii iyo waddanka laftirkiisa ku nool yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdulaahi Abuukar oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed. Warbixin ku saabsan barakacyaasha deegaanka Laabaas ee gobolka Sool oo ka warramaya xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gogol caashaq waxaa ku luuqaynaya Maxamed Bakaal Ciro.
Negeetsan gabood sada kala farqosan qortada dalkii gudoosan darwaaq sada ay ku lagaagsan hadayno galle haragsan kasti aashaq
intaas aan ku dhaafno heestaasi gogol caashaq ee uu ku luuqaynayay maxamed bakaal ciro. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. barakacayaasha ku nool deegaanka laabaas ee gobolka sool ayaa ka warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan. qoysaskan oo markoodii hore la daalaa dhacyo duruufo nololeed oo adag ayaa waxa ugu sii darsamay dhibaatada ka haysata sidii ay u heli lahaayeen adeeg caafimaad, iyadoo halista ugu badan ee deegaankana ay wajahayaan haweenka uurka leh. Wariyaha v o a da Cabdikariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaybtana waxaan ku eegi doonaa barakacyaasha halkaasi degan ayaa gebi ahaanba deegaankaasi waxaysan lahayn goob caafimaad. Waxayna ii sheegeen dadka deegaanka horey u deganaa iyo kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen ee halkaasi degan dhibaatooyinka ugu badan ee haatani haysta inay tahay inaysan lahayn rug caafimaad oo ay dadku tagaan. Haweenka ayaa loo qaada deegaano aad uga fog deegaanka Laabas, oona ay ugu dhowdahay degmada Tareec oo ay halkaasi ka tirsan tahay. Qaar ka mid a haweenka barakacyaasha oo barnaamijka tubta nolosha ee v o a u warrami ayaa ka hadlay xaaladda caafimaadka iyo baahida ay u qabaan in goobtooda laga sameeyo xarun caafimaad. Dhudi Jaamac Axmed waxay ka mid tahay dadka barakacyaasha, waxayna sheegtay inaysan xabad kiniina ka heli karaynin deegaankeeda.
dhiig joojin ma leh, xabad kiniina meeshaanu joogno lagama helo. waxa weeye ilmu hadduu xanuunsado goob ma laha, maxay ahayd goob caafimaadna malihin, maxay ahayd embishna malihin. dadkii abaarta samaysa baanuma oo soo hoyday noobirti baanu soo hoyanay, sidii baanu meesha u joognaa. waxa weeye hay-adaha way nagu yaryihiin, nuuma yimaadaan, wayna dhaafaan, nuumana yimaadaan anaga maga. waxa weeye abaartayda xoolihi way naga dhamaysay, sidee nooga dhamaysana goobtaasaanu joogna. wax gacan qabadaho fiicanna maanaan hel.
haweenka oo kale kuwa umulaya ama xaaladoodu ay khatar noqoto, halkee baa loo qaadaana?
waxaa loo qaadaa marka xaalad foshaan oo xaaladoodu khatar gaadho ama taleex ama garowi baa loo qaadaa. in badan bay sii socdaan. ha dee sia weye xaaladayadu halkaasay marasaa.
kuwaan awoodi karaynin awoodi
karayn halkoodaas de ilaahay ugu gargaara ay ku dhalaan markay todoba casho saddex casho afar casho midba intay doonto for bay noo umulaan. ilahay noo kala keena umulisooyin oo dhaqa soomaaligii hore ay ku umulihii ahaa. fariintaan diraya waxa weeye waanu xun u baahanahay waxbarasho, naloo waxbaro islaamahaas.
sahra cabdilaahi cabdi waa hooye haysata hal cunug. waxa ay ii sheegtay waxyaabaha ugu darin ee deegaankooda ka taagan inay tahay inaysan heli karaynin goob caafimaad oo ay tagaan.
walaale ma lihin, waxa weeye mjs ma lihin, goob caafimaad ma lihin. dumarka umulaya meesha way ku cadimaan, ma laha goob caafimaad. dhiig joojin ma laha, kii dhiig baxda dhigjoojin lagu mido ma laha. faleembooyin iyo ma laha wax kaalmaatiya looma helo. waxa weeye qofkii aan awoodin halkaas amba damatiisi ku noqotaa ama uu dee ilaahay ugu tayasiiraa.
bal ka wara khatarta haweenku ay la kulmaan oo kale bal nooga sheekee.
dhiig la-aan baa ku dhacda, anebiyaa ku dhacda, cid misaamisaa ma jirto, cid maxaan dhahay ogaan kartaa ma jirto. siday halkeeda u joogto unbay hadhow ama ku dhashaa ilaahay ku kala keenaa, ama ay maxay tahay inay dhakhtar loogu qaadayo haddii wax loogu qaado la helo.
waxay haweenka qaarkood ii sheegeen in qaarkood meel fog loo qaado markay umalayaan oo kale oo khatar ay galaan, bal nooga waran intaad xogogaalkaaga.
khatar bay galaan garow oo kale loo qaadaa, laascaanood oo kale aan gaadhi loo helin baa in geer loo qabtaa ee loo qaadaa. jidku gaadhigu haddu doona kula sii dhaxaa, jidkaasi haddadana ku cadimaanoo dee ku dhalaanoo maxay tahayna ilmihii daad u doona kaga soo dhacaa. dib haddi la doono dhiig la-aan, dhiig joojin looma helayo, jid dhexay ku foolatay, maxaan dhahay khatar adag bay galaan. wax kastaa ku imaan kara qof aan joogin meel goob caafimaad joogin, wax kastaa ku imaan kara. waxaanu ka cabanaynaa in naloo sameeyo goob caafimaad.
waxaad ii sheegeen haweenkii aan la hadlay oo kale inaad ka mid ahaydeen dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale baligoor.
waxaanu ahayn dadki xoolu ka dhammaadeen, noobti soo xirooday halkaasaanu ilaa noobir hortaasaanu joognay ku sugnayn. ma helo hay-ado fiican oo na gacan qabta ma helo. qeyb aan guriya lahayn oo hadda dhaqa soomaaliya ku jira way jiraan, qeyb aan suuli lahayn way jiraan, qeyb badan oo maxay tahay iskaba cadiban oo dee aqal soomaali iyo wax iska dayacan ku jira way jiraan, iyo balbalooyin iyo ay guryo u yihiin.
waxay sheegtay waxyaabaha keliya ee soo gaadhay inay tahay tiimo caafimaad oo u keena marmarka qaarkood tallaal iyo buskud.
adigu wax aan sheegin iska tallaal yaroo aan waxba keenayn, iska dhibco iyo wax noocaas kala, laakiin wax ilmaha soo celin kara oo nafaqo sida ama wax ilmaha misaan mararkasta lala dirjoogi karo ilmaha nafaqo darada ku dhacdo ma helo.
farriinta u diraysa dadka ku dhageysanaya maxay
tahay? Taan u diray waxa weeye in goob caafimaad naloo sameeyo, MGS naloo sameeyo, meel dadka lagu badbaadiyo, Ilaahay baa wax badbaadiyay, noos naloo sameeyo, gacan baan ka nasiyo gacan.
Deegaankani waxa u dhexeeya magaalooyinka Garoowe, Taleex iyo Laascaanood. Laascaanood waxa uu jiraa 230 km halka ay masaafadaasi tahay mid aysan awoodi karaynin dadka danyarta inay soo aadaan gudaha magaalada Laascaanood. Xooluhu ay ka dhamaadeen. Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto ST Ganiyay. Waxaa ku luuqeynaya Axmed Naaji Sacad. heestaasi Ganiyay oo ku jirtay riwaayaddii socdaal iyo sir jaceyl ee uu ku luuqeynayo Axmed Naaji Sacad ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. King.